шешім қабылдауға арналған нұсқаулар. Сол кезде маған сиынып шақырасыңдар. Алдыма келіп дұға етесіңдер, ал мен сендерге құлақ асамын. Иеремия пайғамбардың кітабы 29-шы тарау 12-ші аят. Ескі бір аңызда фермердің әдемі қызы болды. Оны әртүрлі жас жігіттер сүйіп қалып, бәрі оған үйленгісі келді. Сөйтіп фермер артқа қайту мүмкіндігінсіз егістік алқабын аралап, бүкіл егістіктегі ең үлкен, ең мінсіз, ең әдемі жүгеріні таңдап, әкелетін жас жігітке қызының қолын беруге уәде берді. Қалай ойлайсыздар, бұл шешім жақсы нәтижеге әкелді ме? Жоқ. Ең соңында бұл сұлу қыз ешкімге тұрмысқа шықпайды. Ал себебі болса мынада. Бір жігіт алқапты аралап, жүгерілерге қарап, ең әдемісіз деді. Егістіктің соңына таяп қалғанда, ол шарасыздан кез келген бір жүгеріні таңдап алды. Бірақ кейін ол бұрын көрген жүгерілер әлде қайда жақсырақ болғанын түсінді. Басқа жігіттерде егістік алқапты аралап, артқа қайту мүмкіндігі болмағандықтан, әдемі керекті әдемі мінсіз жүгерін таба алмады. Өйткені олар, мүмкін ең әдемі жүгері әлі алдымызда шығар деп ойлап, жолда кездескен әдемі жүгерілерді алмады. Бұл жағдай бізге таныс. Өйткені біздің арамызда дұрыс шешім қабылдай алмайтын, не істерін білмей жүретіндер көп. Сіз осындай адамдарды білесіз бе? Бұрын өмір деген оңайырақ болған сияқты көрінеді. Біз қандай да бір мәселелердің шешімін табуымыз керек болған кезде, әдетте әдепкі, стандартты шешімдерді қабылдаймыз. Көбінесе әдетте сондай шешімдер ең нашар нәтижелерге әкеледі. Бүгін мен шешім қабылдауға көмектесетін бірнеше қарапайым нұсқаулармен бөліскім келіп тұр.